svo er það gimbillinn mælti.
Gimbillinn mælti og grét við stekkin, nú er hún mamma mín mjólkuð heima. Því ber ég svangan sumardag langan, mun minn og maga að mosa þúfu. Ég á mér heikorn í dálitlu húsi, þar má ég borða þegar fjúk er úti. Bíta gras á jörðu þegar gott er úti, þetta mælti gimbillinn ofur litli hrúturinn.